ካብዚ ቀጥሎ ዝቀርብ ሰሙናው መደብ ምንባራ በአውስትራሊያ እዩ። አብናይሎሚ መደብና ደቀባትን ምስመሬቶም ዘለዎም ዝምድናን ዝብል ቀውኒው ሰናይ ምክትታል። ህዝብታት አቦርጅንን ደሴታት ቶረስን ምስመሬቶም ዓብዪ መንፈሳዊ ምትእስሳር ዘለዎም እዚ ምስመንነቶምን ምስስምዒት ናተይነትን ምስ ኣገባብ ኣናባብራ ህይወቶምን ዝተሓሓዝ እዩ። ነቲ መሰረት ህላዊኦም ሓላው ዛንተኦምን ዝኾነ መበቆል ዓዶም ድማ ዘመልክት እዩ። አንቲ ጌድሬ ማርቲን ናይ ዋላባንጋ ካብ ህዝብታት እዮም ኮይና ነዚ ዓሚቕ ምትእስሳር ዘለዎ ዝሓዘት ዝተኸብረት ሽማግለን ኣቦርጅናዊትን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ ሃገራዊ ፓርክን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን እትሰርሐያ። መሬት ከም ሓደ ክውነን ዘለዎ ነገር ዘይኮነስ መሬት ካብ ሂወታ ክፍለ ዘይክእል ኣካል ድሌታን ክብራን ምዃኑ ትገልጽ።
Can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land.
ንኹሉ ሰብ ክዛረቦ ኣይክእልን እየ። ንዓይግና ምስ መሬትና ብምትሓዝ ንምድሪ ኣይንውንኖን ኢና፣ ብፍጹም ኣይንውንኖን ኢና። ነዛ መሬት ናይ ምሕላው ግደ ኣሎና። ሃገርናን ምድርናን እዩ። መሬትና መግቢ፣ ማይ፣ መዕቆብን ካልእን ዝህበና ነገር እዩ። መሬት መግለፂ ጥራይ እዩ። ኣብ ሙሉእ መትንታትና ዝዘውር ነገር እዩ። ናይ መጀመርታ ትንፋስና እዩ። ናይ መወዳእታ ትንፋስና ድማ እዩ። ኣብ መንጎ ቀዳሞት ህዝብታት ምድሮምን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ንኣብነት ምስ ምድሮም ምቅራብ ናይ ናተይነት ስምዒት ክስምዖም ዘኽእል እዩ። መንፈሳውነት ናተይነት ስምዒት እዩ። ዝምድና ምስ መሬትካ ስምዒት ምፍላጥ ሃገርካ እዩ። ንኣብነት ካብ ሲድኒ ናብ ዓደይ ክኸይድ ከለኹ፣ ምስ ኪያማ ባንድ ክዘውር ከለኹ፣ ናብ ገማግም ባሕሪ ጥምት፣ ናይ ዋንነተይ ስምዒት ድማ ይስዕረኒ። ኣነ ቤተየ ኢለ ድማ ሓስብ። ዴዝሞን ካምፑል ሕቡን ጉርንጂን ከምኡን ኣለዋ ናጋላካን ኮይኑ ናይ ትካል ናብ ሃገር እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ኣካየድን ዝኾነ እዩ። ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ከም ዝስምዖ ገሊጹ። ኣብቲ ዶራን መገዲ ምስ በጻሕካ ኣገደስቲ ኩርባታትን ኣግራባትን ክትርኢ ትጽበ። እናቐረብካ ትኸይድ ከም ዘለኻ እዩ ትፅቢት ዝስምዓካ። ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጠይ ዝተሃንፀ ነገር እዩ። እጂ ኣብ ሲድኒ እናሃለኹ እውን ብዛዕባኡ ክሓስብ ከለኹ ኣብ ቆርበተይ ግፍፍ ዝብል ነገር ይስምዓኒ ኣሎ። እንታይ ክትሽትት ከም ዝኾንካ ትፈልጥ፣ እንታይ ከም ትጥዕም ትፈልጥ፣ መን ከም ትረክብ እውን ትፈልጥ። እዚ ፍሉጥ ነገር ኣብ ዝኸድካ ከይድካ ፈፂሙ ዘይገድፈካ እዩ። ንስ ወሲኹ እዚ መሬት መን ከም ዝኾንካ ትፈልጠሉ፣ ስምዒት ድሕነት ከም ዝስምዓካ ትፈልጠሉ ቦታ እውን እዩ ይብል። ብሓቂ ንኩሎም ህዋሳት ኣካላትና ዝትንክፍ ኣዝዩ ዘሐጉስ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ። ዋላ እኳ ብቀዋሚ ብኡ እንተዘይዓበና ትማሊ ኣብኡ ከም ዝነበርና ኩሉ ግዜ ናብኡ ንኸይድ ከም ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣፀቢዕና ንፈልጥ ኢና። ድሕነት ይስማዓካ። ከም ኣቦርጅናዊ ሰብ መጠን መን ምዃንኩም ቋንቋ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሰባት ድማ ነቲ ቋንቋ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ እዮም። ሚስተር ካምፐል ባህሉን ቋንቋን ንምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ ዕምቆት ዘለዎ መንፈሳዊ ምትእስሳር ምእንቲ ክህልዎ ኣዘውቲርካ ናብታ መበቆል ዓዱ ምምላስ ኣገዳሲ ምዃኑ የጉልሕ። እቲ ርክብ ንማሕበሩ ብውፅኢታ መገዲ ንክመርሕ ሓይሊ ይህቦ። ውሽጠይ ይዓግብ፣ መንፈሰይ መልኣለይ። ኣብ ከም ሲድኒ ኣብ ዝኣመሰለ ቦታ ክነብር ይኽእለኒ። ኣብ ከም ትካል ዌልካም ቱ ካንትሪ ክሰርሕ ይኽእለኒ። ብመንገዲ እዚ ናብ ሃገር ብድሓን መጻእኩም ዝበለ መድረኻት ባህልን ቋንቋን ካብ ኩሎም እዞም ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንካፈል ኢና። ስለዚ ነዚ ኣብ ምምራሕ ምእንቲ ክሕግዝ፣ ባህለይን ቋንቋይን ክሕሉ፣ ንፅህንኡ እውን ክሕሉ ኣለኒ። ሓሓሊፈ ናብ ዓደይ ብምምላስ ጥራየ ከምኡ ክገብር ዝኽእል። ሚስተር ካምፕል እቲ ምስ ዓዱ ዘለዎ መንፈሳዊ ርክብ ካብቲ ብንእስነቱ እተነግሮ ዛንታታት ከም ዝመፅእ ይገልጽ። እዚ ዛንታ እዚ ብዛዕባ እቲ ምድሪ ኣገዳሲ ፍልጠትን ትምህርትን ዝሓዘ እዩ።
My Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different.
different. So the stories were different as well, because entwined with those stories.
እትናይ ጉሪንጂ ወገናይ ካብ ወገና ቦዩ እዚ እቲ በረኻታትን አጣም እናይ ዘሃገር ዝውክል እዩ። እቶም እንስሳታት ፍሉያት እዮም፣ ወቅትታት ዝተፈላለየ እዮም። ስለዚ እቲ ዘንታታት እዚ ዝተፈላለየ ምዝኦም ዝተኣሳሰረ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ወቅትታት ብዛዕባ ክትሃድኖ እትኽእልን ክትሃድኖ እትኽእልን ዝተተሓዘ እዩ ነይሩ። ካብዞም ዛንታታት ብምትሕዋስ ጌጋ እንተፈፂምካ ፀገም እዩ ዝፈጥር። ንኣብነት ኣብ ዘይከውን ወቅቲ ሓው እንተኣጉርካ ሳዕብኑ ናይ ዓብዪ ባርዕ ጫካ ዘጋጥም ክስተት ይፍጠር። ብራንዲ ሃርዲ ሕቡን ንጋምባ ዩኤርላይ ኤ ካምላ ሮይ ሰብ እዩ። ከምኡ ድማ ዘመናዊ ዓቃቢ ናይ ብሩ ወሩሕ ኑሕ ኣቦርጂናዊ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ጥቓ ፈለግ ባርወን እዩ። ንሱ እቲ ፈለግ ዶሙን መለለይን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ካብቲ ዓሳ ዝገፈሉ ብሸነኽ ሰሜን 700 ሜትሮ ርሒቐ ስለ ዝነብር ኣብ መዓሙቕ እቲ ፈለግ እየ ዝነብር። ኣነ ናይ ርባ ሰብ እየ። ኣነ ጸሊም ሓመድ እየ። እቲ ፈለግ ደመዩ። እቲ ፈለግ ምስ ማሕበረሰብ ተላልየ ክነብር ዘኽእለኒ። እቲ ፈለግ ተላጊበ ክነብር ይገይርኒ። ኩላትና ሓደ ክንከውን እዚ ኩሉ የድልየና። ሚስተር ሃርዲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ባህላዊ ቤተ መዘክር ብሪውሪን ኣቦርጅን ከም ሓባር ኮይኑ እናሰርሐ ብዛዕባ ሃገሩ ዛንታታትን ታሪክን ይነግር። ነቲ ዛንታታት ናብ ዝቕፅል ወለዶ ብምምሕላፍ ነባር ኮይኑ ቅፅል ግዴትኡ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ይገልጽ። እድለኛ እየ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ከባቢቶም ኣረጉቲ ሰባት እየ ዝነብር። ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ድማ የካፍሉን እዮም። ብዙሕ ነገራት ድማ ዝብህል ኣብ ዝግበር ዑደት ነዚ ይገልፆ እየ። ካብ ዓበይቲ ሰባት ነቶም መንእሰያት ከካፍሎምን እምህሮምን እየ። እዚ ድማ ብቐፃሊ እዩ ዝዓቢ። ስለዚ ንሰባት ናብቲ ናይ ዓሳ መፅመዲታት ኣብ ቤተ መዘክርን ዑደትን ክገብሩ ከለዉ እገልፀሎም እየ። እዚ ዝሮት እዚ ብዛዕባ ናተይ ዝምልከት ኣይኮነን። ነቶም ንኣሽቱ ብዛዕባ ምኽባርን ነቶም መንእስያት ታሪክና ንዓለም ብዛዕባ ምንጋርን መድረኽ እዩ። ከም ህዝቢ ከምኡ ክንገብር ግዴታና እዩ። እዚ ታሪክ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ናይ ጥንታውያን ህዝብታት ደቂ ሰብ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ንመክፈፍ ዓሳ ተባሂሉ ዝስራሕ መፃወዲታት ንመጓሰይን ንመትሓዝን ተባሂሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንገሊኦም ዓሳታት ከይተገፈፉ ብሂወት ክቕፅሉ ዘግብር ቅርፅን ዝሓዘ እዩ። ሚስተር ብራድሊ ብዙሓት ነገዳት ዝተኣከብሉ ቅዱስ ቦታ ከም ዝኾነ እውን ይገልጽ። እዚ ቅዱስ ቦታ እዩ፣ ክንሕልዎ ድማ ንፍትን። ሰባት ክንወርድ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ዲና ኢሎም ይሓትዮም። ኣነ ድማ ኣይፋል ንብሎም ዋላ ሓደ ሰብ ኣብ መፃወድያ ከይኣቱ ንፅዕሪና። ስለዚ ንሰባት ብዛዕባኦም ምንጋርን ኣብ መንእሰያትና ከምዘይሃስስ ምግባርን ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም እዞም ቦታታት እዚኣቶም ፍሉያት ቦታታት ምዃኖም ምግላፅ እዩ። ኣቑሑና ክንዕቅብን ንብረትና ክንማቐልን ኢና ንፅዕር። እቲ ኣንቲ ደድሬ ትስርሓሉ ሃገራዊ ፓርክ ንቀዳሞት ህዝብታት ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ቅዱስ ቦታታት ቅርፂ መሬት ኣለዎ። ንሳውን ነዚ ቦታታት እዚ ቅድሚ ምብፃሕካ ብዛዕባ እዞም ፍሉያት ዝኾኑ ቦታታት ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ትሕብር። እቲ ፍልጠት ክሳብ ትረክብ ክትበፅሖም ዘይትኽእል ቦታታት እዮም። ንኣብነት ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ቦታታት ኣሎ። ኩላትና ነቲ ዝመፅእ መፃኢ መንእስያትናን ሓላፍነትን ብምስካም ብምምሕላፍን ንሃገርና ክንሕሉ ሓላፍነት ኣሎና። ናብቲ ቦታ ምድያብ ይሐጉሰኒ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣነ ዝወርዶ ቦታ ናይ ኣንስቲ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣነ ውን ኣብቲ ቦታ እቲ ክካፈል እኽእል እየ። ይኹን እምበር ምስ ማሕበረሰብ ደቀባት ብዛዕባ እዚ ቦታታት እዚ ብምዝራብ ወይ እውን ብቤት ምኽሪ መሬት ኣቢሉ ምርምር ብምግባር ኣኽብሮት ከነርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሓቂ ታሪክ ቀዳሞት ህዝብታት ብቐሊሉ ከም ንፈልጦ እውን ዝገብር ኣዝዩ ጠቃሚ ኣጋጣሚ እዩ። ስለዚ ኢና ሰባት ወፂኦም ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ክመሃሩ ንደሊ። እቲ ናይ ዓሳ መፅመዲ ይኹን ወይ እውን ካልእ ታሪክና ብዙሕ ይኹን ብዘየገድስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሰባት ክኸዱ ንደሊ ኢና። ታሪክና ድማ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ወይ ኣብ ንብረታት ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ንዑ ብኣካል ረኣይዎ። ሰባት መፂኦም ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክመሃሩ ንደሊ ኢና፣ ግን ብዛዕባ ኣቑሑና መስተውዓልትን ኣኽበርትን ክኾኑ ኢና ንደሊ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።